Ko mēs turpinam ceļojumu kopā ar Ābramu pirmajā Mozes grāmatā, ļaujiet man jums šodien nolasīt šo rakstu vietu no 15. Nodaļas, mēs nolasīsim visu 15. Nodaļu. Klausīsimies, ko Svētais Gars saka draudzei. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābramu, un viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties Ābramu. Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Un Ābrams atbildēja, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un manam mantinieks būs šis Damaskiets Eliezārs. Un Ābrams teica, redzi, Tu man neesi Dievs pēcnācējs. Viens no man nama ļaudīm būs mans mantinieks. Un tad tā kunga vārds nāca par viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spētās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji, viņš tam sacīja. Un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Un viņš sacīja to. Es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no kalde jūras, lai tev dotu šo zemi iemantot. Bet es sacīju, kungs, mans Dievs, no kā lai es to noprotu, ka es to iemantošu? Un viņš sacīja to. Atnes man 3 gadu jaunu lopu. 3 gadu kazu un 3 gadu aunu, balodu un ūbeli. Un tas viņam atnes visus tos un dalīja tos uz pusēm un lika vienu gabalu pret otru, bet putns tas nesadalīja. Un vanagi krita uz kustoņiem, bet Ābrams tos aizdzina. Un kad saule bija tuvu rietam, tad Ābramam uznāca miegs un redzi, izbailes un lietums nolaidās par viņu. Un viņš sacīja uz Ābramu, piemini, zināt zini, ka tev pēcnācēji būs svešnieks zemē, kas tiem nepieder. Un viņi tiem vergos, un viņus pazemos 400 gadus, bet arī to tautu, kas to verzinās, es tiesāšu. Pēc tam tie izies ar lielu mantību, bet tu noies mierā pie saviem tēviem, un tu tiksi apglabāt sirmā vecumā, un 4. Paudze atgriezīsies šeit. Jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīgi tumsa, tad it kā dūmains ceplis un degoša lapa parādījās starp tiem gabaliem. Tad dienā tas kungs noslēdza ar Ābramu derību sacīdams, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes upes līdz lielajai upei Eifrates upei. Arī kānāniešu, kadmoniešu, hetiešu, serifiešu, refajiešu, amoriešu, kānāniešu, gigariešu un jebusiešu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai arī mēs tagad šo vārdu uzņemam un saprotam, un lai Dievs paveic savu darbu pie mums Tēvs. Mēs no šī Ābrama stāsta redzam, ka mums jāsteigā ticībā paļaujiet uz to vārdu, jo bieži vien realitāte, tas, ko mēs redzam ar savām acīm, tas, ko mēs redzam notiekam apkārt, neapstiprina to, ko tu saki. Tēvs, tāpēc palīdzi mums paļauties tagad uz tavu vārdu, skatīties uz neredzamajām lietām, skatīties uz tavu valstību. Dod mums stipru paļaigu un ticību, radi mūsos ticību ar savu jauno radīšanu, radi tajos ticību, kuriem tās vēl nav, un tie, kuri jau tic, tiem apstiprini, iedrošini ticību. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ziniet, šī ir viena no tām rakstuvietām, par kuru nepārspīlējot, var sacīt, ka tā ir iespējams viena no vissvarīgākajām rakstuvietām Bībelē, varbūt pat vissvarīgākā. Un es saprotu, ka jūs bieži vien, nu, mācītāji, gandrīz vai katra dievkalpojumā to grib sacīt, ja, ka šī ir vissvarīgākā lieta, kas jums ir jāatdzird. Bet vispārējais, kas notiek Bībelē, arī tas, kas notiek Kristu, savu atskaites punktu, savu sākumu rodu šajā nodaļā. Un tāpēc pārāk bieži necenšos sacīt, ka tā ir vissvarīgākā lieta, ja, lai mēs tā teikt. Tad, kad tas ir nepieciešams to dzirdēt, bet šī tiešām ir viena no tām rakstuvietām, noteikti viena no top trīnieka, ja, vissvarīgākajām nodaļām visā Bībelē. Un tā galvenā lieta, ko mēs redzēsim, ka tas veids, kas raksturo mūsu attiecības ar Dievu, vai pareizāk vēl pat būtu sacīt, tas veids, kas raksturo Dieva attiecības ar mums, ir viņa derība. Tā galvenā doma būs, ka Dievs piesaistās mums. Dievs piesaistās savai tautai ar derību. Un viņš to apstiprina tādā veidā, lai mums nebūtu nekādu šaubu par to. Ja? Un tīri praktiski tas priekš mums nozīmēs, ka šajā laikā, kurā mēs dzīvojam uz zemes, ja, kad apkārtējā realitāte neliecina neko par Dievu valstību bieži vien, ka mēs neredzam, dēļ šīs derības mums ir jāpaļaujās uz to ticībā. Tas veids, kā mēs staigājam ar Dievu, ir ticība. Ja? Un šī būs tā rakstvieta, kas to parādīs, kad Dievs viņš mums dod savu apsolījumu un apstiprina to ar derību. Tas veids, kā Dievs veido attiecības mums, ir derība. Mēs vēl redzēsim, ko tas nozīmē, es domāju, nu, kas derība, ja? Mēs vēl to redzēsim, kāpēc tas ir tik būtiski, bet tas veids, kā mēs piesaistamies šai derībai, ir ticība, kā mēs staigājam šeit šo laiku, šo savu svešniecības laiku ir ticība. Ja? Un šī rakstvieta sāks ar to, ka Dievs Ābramam savu, kā teikt, apsolījumu apstiprina, atgādina, viņu iedrošina krīzes brīdī. Ja? Kā arī bieži vien tas mums notiek. Ja? Un tas ir regulāri tāda parādība Ābramam dzīvē, ka viņam pastāvīgi dēļ viņa ticības ir kaut kādas krīzes. Es domāju, jūs arī to paši būsiet piedzīvojuši, ka tev dēļ tavas ticības ir visu laiku kaut kādas krīzes šajā pasaulē. Ja? Un jūs redzat, ka šī rakstiet sāks pirmajā pantā sacīt, pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābramu, viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties Ābram, es esmu tavs vairogs un tava alga ir ļoti liela. Ja? Un kas tad ir šie notikumi? Ir tikko notikusi viena baigi, tā varētu sacīt, tāda smaga lieta. Kad Ābrams bija atteicies no Sodomas ķēniņa, kas bija ļoti grēcīga teritorija Sodoma, ja? Viņš bija atteicies no Sodomas ķēniņa, varētu teikt tā, sponsorēšanas. Ja? Lai nekompromitētu savu misiju, viņš bija pateicis, Ābrams bija uzvarējis karā, un lai nekādā veidā nekompromitētu to, ka viņa svētība nāk no Dieva, viņš bija atteicies no kara laupījuma, ja? Un tāpēc ir sacīts reiz Dievs pēc šiem notikumiem, kas šķiet, ka Ābrams ir zaudējis visu. Ja, ka viņš ir atteicies no šīs pasaules komforta lielā mērā. Ja? Dēļ savas misijas, lai būtu uzticīgs Dievam. Dievs nāk un viņu iedrošina ar savu vārdu. Ja, un to mēs regulāri redzam Ābrams stāstā. Šajās krīzes situācijās Dievs vienmēr nāk pie viņa un iedrošina Ābramu ar savu vārdu, tieši šajos smagajos brīžos. Ja? Dievs nāk pie viņa un iedrošina viņu ar savu vārdu. Tas mums pasaka pāris lietas. Ja redzat, jums pirmais punkts jums lapiņās. Dievs iedrošina ticīgos ar savu vārdu. Tas mums pasaka pāris lietas. Pirmkārt, ka Dievs nav, un ticības dzīve nav tāda augsta stoiciska, ja? Ticība Dievam, kurš nekad nerunā. Dievs, kurš pie tevs nepiesaistās. Ja? Tāda vienkārši cieta staigāšana paļaujoties uz kaut kādām lietām, pa kurām īsti nevar zināt, paļaujoties uz Dievu, kurš ir tāls, un, un tā kā viens Brenāns Manīgs savā grāmatā saka, es varbūt to jūs minējis, kad kāds puisīts mācītājiem saka, viņš saka, nu, ko tu pa mācītāju strādā, un tev daudz maksā? Viņš saka, nē, nu, neko nemaksā, var teikt. Bet tad tu, nu, tu tā kā... Tā kā katru dienu tā kā Dievu tā kaut kā redzi, viņš saka, nu vispār es viņu kādu dienu neredzu. Un viņš saka, tu man prasi, tāpēc, ka tu arī gribi kļūt, un viņš saka, nē, pieši kā man vajag tādu darbu, ja, kur nemaksā minimālo algu un strādāt pie kādu, kur es nekad neredzu. Ja. Un dažreiz strādāt pie kādu, kur es nekad neredzu un kurš pat minimālo algu nemaksā, ja. Dažreiz mums var rasties, ka tā ir staigāšana ticībā, jā, tāda stoiciska, jā, neredzot Dievu. Bet šeit mums kaut kas cits tiek pateicis, ka Dievs nāk un iedrošina ticīgos. Jā, un tieši visvairāk ar saviem apsolījumiem šajos krīzes brīžos, šajos smagajos momentos, viņš nāk un iedrošina mūs, dodot savu vārdu. Jā. Otrakārt, tas mums pasaka, kad, ko jau mēs esam iepriekš redzējuši, ka ticīgā dzīve nebūs tāda jauka pastāja vienkārši. Tāda komfortabli, ja, jo bieži vien to, ka ticīgiem pārmērķi saka, jūs ticat, tāpēc, ka jums vienkārši grūti dzīvē, jūs netiek galā, un jums vajadzīgs Dievs, lai jums mums palīdzētu, un teikt kaut kas cits, jā. Ja. Ticīgā dzīve vienmēr saskarsies ar konfliktu, un to mēs redzam Ābrama stāstā. Un es domāju, daudz no jums varbūt to esat pieredzējuši, tieši šo pašu situāciju, jā, ja, ka tu esi pieņēmis Kristus pavēli, sekot viņam un atstāt visu, dzīties pāri par visu pēc Dievu valstības un paļaujieties, ka tev vispārējais tiks piemests. Varbūt esi upurējis savu laiku, kaut kādu komfortu, varbūt attiecības, ja, lai kalpot Dievam. Pareizi. Un tā rezultātā ir rodās šis konflikts. Līdzīgi kā Ābrams. Viņš ir atteicies, viņš ir upurējis, paļaujoties Dieva apsolījumu. Un šeit viņam ir bijis visu jāzaudē. Ja? Un tie brīži, kad viņi var uznākt šaubas, varbūt es esmu muļķis vienkārši, atteikdamies no tūlītējā labuma. Varbūt tu saki, Dievs ir teicis. Mēs tādi, varētu teikt, jauniešu komanda esam. Un tu ņem Dieva apsolījumu, tu saki, viņš man ir teicis, ka man savs vīrs un vai sieva ir jāmeklē, draudzēs ar ticīgajiem. Ja? Tas ir tā šī Dieva mācība, Dieva pavēle. Un tu saki, es atteikšos no tūlītējā kaut kāda cilvēka, kas man varētu būt, lai paklausītu Dievam. Un tu dzīvo šajā tukšumā līdzīgi kā Ābrams. Ja? Kas te tur ir par stāstu? Ābrams ir bez savas zemes, ja? Bet viņš dzīvo teltī, viņš ir atteicies no savu komforta, viņam sieva ir, kas ir neauglīga, viņam nav bērnu. Ja? Viņš dzīvo šajā, varētu teikt, neauglībā, tukšumā, un turbūt, sekodams Kristum, arī sevi atrod šajā pašā, varētu teikt, trūkumā kaut kādā. Kaut kādu veidu trūkumā, dēļ tā. Pareizi. Varbūt cits no jums, jūs sakat, jā, Dievs ir sacījis, ka, teiksim, seksuālās attiecības ir domāts tikai laulībai un ģimenei. Un, protams, apkārtējā sabiedrība domā pilnīgi pretēji. Un tu saki, man ir kaut kāds trūkums dēļ tā, ka es esmu paklausījis Dievam. Ja? Es nonācu šajā trūkumā, un tu varbūt tās sāc šaubīties. Ja? Līdzīgi varbūt tās tāpatās kā Ābrams. Un tas brīdis, kad Ābramam, Dievs pats to zina labāk, ja? Ka viņam ir tieši tajā brīdī ir vajadzīgs iedrošinājums no Dieva. Un skatieties, ko Dievs tad saka Ābramam, kad viņš ir atteicies no tūlītē labuma, atteicies no tūlītē komforta. Ko viņš ņem saka? Viņš saka, neuztraucies, nebaidies. Tava alga būs ļoti liela, skatieties, tas ir pirmajā pantā. Nebīsties, Ābram, es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Viņš tikko ir sakāvis tos ķēniņus, viņš domā, varbūt viņi man dzīsies pakaļ, tagad es no viņiem dabūšu atpakaļ. Un Dievs viņam saka, neuztraucies, es tos vairogs es tev pasargāšu. Ābrams ir atteicies no tā kara laupījuma, lai nekompromitētu savu misiju. Varbūt kaut kāds lietas darbā, ko saka, es viņus nevaru darīt, jo tādā veidā es kā kristietis tikšu kompromitēts. Ja? Ir lietas, ko es nevaru atļauties darīt. Ko vispārēj varu tās dara? Es kā kristietis, lai man liecība netiktu kompromitēta, es to nevaru darīt, ja? Un domā, nu varbūt tas es vispār palikšu bez nekā, un Dievs viņam saka, kad viņš ir atteicies no tā laupījuma, Dievs viņam saka, tā valga ir ļoti liela, ja? Un tieši tas vārds, kas tiek lietots, ir šis te alga ģenerāliem, kas tiek samaksāta pēc veiksmīga karagājiena. Ja? Tas tieši tas pats vārds, tā alga tādā nozīmē kā laupījums nu, savā ziņā. Ja? Viņš saka, tā valga ir ļoti liela, Dievs par to parūpēsies. Ja? Ciem vārdiem sakot, Dievs iedrošina ticīgos ar savu vārdu, ar saviem apsolījumiem. Tas praktiski nozīmē, ka mums ikdienā ir jāķerās pie viņiem. Mums viņi ikdienā vajadzīja katru dienu. Tāpēc, ka tu staigās Ābrama ceļu, ticības ceļu, paļauties Dieva apsolījumiem, tu būs šajās konflikts situācijās. Tu atskārtīsi, ka tu esi nonācis tukšumā, ja? Ka tu esi nonācis kaut kādu veidu trūkumā. Tas ir pilnīgi neizbēgami. Tas var izpausties kaut kādās izsmieklā vai kaut kādās citās lietās. Ja? Tas neizbēgami vedīs pie šī konflikta. Un tāpēc mums ikdienā ir vajadzīgs šis Dieva iedrošinājums. Un interesanti, ka tad, kad Dievs Ābramam saka, tā valga ir ļoti liela, ja? Es tev turēšu savus apsolījumus. Viņš saka, bet ko tu man vari dot? Tu man esi solījis, ka man būs šī zeme, bet man nav neviena pēcnācēja. Kāda jēga no zemes, kur es mantošu? Ja man nav mantinieka, ja, tas to mēs redzam otrajā pantā un trešajā pantā. Un Ābrams atbildē, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un man mantinieks būs šis Damaskiets Eleazārs. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācējs, viens no manam ļaudīm būs mans mantinieks. Viņš saka, Dievs, kāds ir iespējams? Ja, ja man nav kāda jēga man no tās zemes, ko tu man dos, ka man nav viena mantinieka. Ja. Un tajā laikā, tajā kultūrā bija varēja, tā kā līdzīgi kā mums ir adopcija ja, šodien, viņi varēja kādu no saviem kalpiem, viņš varēja padarīt par savu mantinieku, varētu teikt, nosacīt, adoptēt, mēs to varētu saukt. Ja. Viņš meklē cilvēcis, viņš saka, nu ir kaut kāds cilvēcis, kas, nu, vienīgais ir kaut kāds cilvēcis, kas risinājums šai situācijai, bet tā īsti jau nekā nav. Un interesanti, es domāju, šie panti mums, ziniet, ko viņi mums palīdz pateikt? Ka Dievs viņu nenosoda par to. Mēs lai redzēsim, ka Dievs viņam apstiprina savu apsolījumu. Tas nozīmē, ka arī ticīgais, bieži vien mēs domājam, ka ticīgie nedrīkst šaubīties. Viņi nedrīkst uzdot jautājumus, ja, Dievam. Atkal, ja, bieži vien mēs uzvaram, ka tas kaut kāds tāds augstas, distancētas attiecības. Bet Ābrams, viņš saka, ja, es tev vispār ticu, bet, nu, kā tad mēs ar šito problēmu? Ja. Un Dievs redz sirdi, ja, viņš redz sirdi, ar kādu mēs uzdodam jautājumus. Kristieši var uzdot jautājumus. Nekur nav pieņemts, ka kristieši zina un saprot visu pareizi. Ja. Mēs varam uzdot šos jautājumus, kas mums rodas šaubās, bet tā starpība, kas ir, kad Ābrams nāk šiem jautājumiem pie Dieva. Nevis kā bieži vien cilvēki, es nezinu, vai jūs esat bijuši tādās sarunās, kur jau iepriekš zināms, ka viņam neinteresē. Ja. Viņš vienkārši uzdod jautājumus, lai strīdētos, lai atrunātos. Ja. Viņam nav patiesas intereses. Ja. Tā kā Bertrands Rasels sacīja, viņš bija matemātiķis un filozofs, un viņš sacīja, es jau iepriekš negribēju, lai Dievs eksistē. Jo tas man atbrīvoja seksuāli un politiski. Man jau iepriekš bija pieņemams, ka man Dievs nav vajadzīgs. Ja? Bet šis nav Ābrama jautājums. Ja? Šis nav Ābrama jautājums, vai mēs varētu sacīt viņa šaubas. Ja? Viņam ir ticīga sirds, kas nāk pie Dieva ar ticību, Un lūdzu, lai Dievs apstiprina viņam šo savu solījumus. Ja? Un tad mēs nonākam, kad Dievs apstiprina, viņš dod viņam savu vārdu, bet viņš apstiprina savu vārdu ar zīmi. Redzēt, skatieties, ko Dievs dara. Tas sākot ar 4. pantu. Kad Ābrams saka, nē, nu man ir viens cilvēcis, kas ir vienkārši risinājums. Tas būs mans kalps, kas kļūs par manu mantinieku. Un Dievs saka, nē. 4. pantā. Un tā kunga vārds nāca pār viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties, uz debesīm un skaita zvaigznes, vai tu spēji tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji, viņš tam sacīja. Ko tad šeit Dievs dara? Dievs viņam dod savu vārdu vēlreiz, un tad apstiprina to ar zīmi. Tieši tāpatās arī kā mums. Dievs mums dod savu vārdu, savu apsolījumu. Kas tad ir Dieva apsolījums mums, ticīgiem šodien? Mums arī ir apsolījums Kristu, kad mūsu grēki ir piedot, ka mūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas caur Kristu, ka mums pieder mūžīgā dzīvība caur Kristu. Un mums arī pieder šis apsolījums par zemi, arī kristiešiem pieder. Ko Kristus saka? Viņš saka, pazemīgi iemanto zemi, pareizi. Mēs sagaidām jaunu debesu un jaunu zemi. Ja? Tas ir šis apsolījums par šo mūžīgo dzīvi, nevis vienkārši kaut kādu tādu eņģelīšu plivināšanos par mākoņiem, bet jaunu fizisku realitāti. Tiešie apsolījumi, ko Dievs dod, uz kuriem līdzīgi Ābramam mums jāgaida. Viņi nenotiek uzreiz, pareizi. Ja? Dievs dod šos apsolījumus, viņš vēlreiz pasaka savu vārdu, bet tad viņš to apstiprina ar redzamu zīmi. Ja? Un te ir sacīts, ka viņš viņu izved ārā un saka, pasties uz zvaigznēm. Tik daudz, cik tev, tu redzi augšā zvaigzni, tik daudz būs tev pēcnācēji. Un šeit nav runāts tikai par Izraēlu tautu, kaut arī par Izraēlu tautu, bet šeit runāts par visiem ticīgiem, par draudzi. Un mēs šodien zinām, ka šis apsolījums piepildījies. Ja? Kad ticīgo ir miljonu, un ja mēs skatāmies laika gaitā, cik vēstures gaitā, viņi ir bijuši miljonu, miljārdi iespējams, ja mēs saskaitam. Ja, Dievs piepildīs šo apsolījumu, bet Ābramam, kuram ir jāgaida vēl šo apsolījumu, kur viņš neredz visu savas dzīves laikā, viņš jau dod redzamu zīmi. Viņš jau saka, redz tās zvaigznes. Tu zini, kā viņas tur ir radītas un kā viņas eksistē. Tu vari iedomāties Dievu, kurš rada kosmosu, un katru zvaigzni noliek savā vietā. Vai tas nav brīnums, ka tas viss eksistē? Bet redzi, šeit ir tas Dievs, kas rada zvaigznes un galaktikas un visu kosmosu. Vai šis pats Dievs nevar dot bērnu cilvēkiem, kur fiziski tas vairs nav iespējams? Ja? Viņš jiem parāda, viņš saka, rekur, tas ir tas pats Dievs. Es esmu šis pats Dievs. Ja? Viņš jau dod šo redzamo zīmi, līdzīgi tāpat arī mums. Dievs mums dod redzamu zīmi, kas tad tā ir? Tie ir sakramenti. Tas ir kristība un vakarēdiens, ar kuriem Dievs saka, tikpat droši, mēs arī šodien iesam pie vakarēdiena, tu redzi, šī maize tiek lausta. Šis vīns ir izliets. Un tikpat droši, cik tu tur viņus savās rokās, kā tu redzi viņus savā priekšā. Un ja tu viņus uzņem, tikpat droši, kā tu viņus redzi savā priekšā un tur savā rokā, Kristus piedos tavs grēks, tāpēc, ka viņa miesa tik lausta un viņas asins tik izlietas. Viņš ir redzamu zīmi. Viņš saka, un to, ko tu redzi, es tev arī garīgi dodu īstenībā. To, ko tu fiziski redzi, to es tev arī dodu garīgi tajā, ko tu neredzi. Ja? Vai kristība. Tikpat droši, kā tu tiec nomazgāts ar ūdeni, es arī piedodu tavs grēks, ja tu tici Kristumu. Ja? Dievs Bībelē darbojas caur savu vārdu un sakramentu. Un kas tad ir sakraments? Tas ir tas pats redzamais vārds. Bieži vien cilvēks saka, baznīcā mums vajag nu, kaut ko vizuālu. Pareizi cilvēks saka. Mēs gribam, vajag kaut kādas mēdīju prezentācijas, vajag vizuālo prezentāciju, vajag teātri spēlēt. Ja? Nu, mēs dzīvojam tādā vizuālā laikmetā. Mums vajag kaut kādu vizuālu līdzekli, kas mums komunicē evaņģēliju, bet mums jau nevajag uzlabot to, ko Dievs ir Dievs mums. Ja. Dievs dod savu vārdu, un tad viņš dod redzamo vārdu. To pašu vēstījumu, ko viņš pasaka savā vārdā, ko mēs lasam, viņš mums šo pašu vārdu padara redzamu caur evaņģēliju pasludinājumu sakramentos, vakarēdienā un kristībā. Jūs saprotiet? Tas ir redzamais vārds. Viņš redzamā veidā mums parāda to pašu drāmu. Mēs pēc kādu mirkļu, mums nevajag uzvest drāmu uz skatuves, Dievs mums parāda savu drāmu vakarēdienā. Viņš mums parāda to dramatisko, kas notika pie krusta. Ja? Viņš dramatizē priekš, mums varētu sacīt. Bet tātad otra lieta, ko Dievs dara, viņš apstiprina savu vārdu ar zīmēm. Un jūs redzat, Kāds ir rezultāts, kad Ābrams tic? Kas tad, un šis ir, ko es sacīju, atcerieties, tā ir svarīgākā nodaļa Bībelē. Es gandrīz varu tā apgalvot nepārspīlējot. Protams, Bībele tā nav vienīgā, bet viss nāk atpakaļ uz šo vienu rakstvietu. Ko mēs redzam 6. pantā? Un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Ja? Pēc tam vēlāk apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem pasaka, ka tas ir ticības centrs, kristietības centrs ir šis viens pants. Vēstulē romiešiem 4. Nodaļā. Viņš saka, tas ir viss kristīgās ticības centrs, ja, kur mēs Ābramā redzam, ko tas nozīmē, ka Dievs, kad Ābrams uzticējās Dieva apsolījumam par nākotni, neredzamam, netvaram, neiespējamam, ja, kad, nu kā no sievietes, kurai vairs nevar būt bērnu, viņiem ir vecs un Ābram, ja, kā no viņiem var būt bērnu, viņš ticēja, kad Dievs miroņus var darīt dzīvus, un Pāvils saka, tieši tāpat mēs ticīgie ticam, kad Kristus mironis, tika darīts dzīvs. Ja? Mēs paļaujamies šo pašu apsolījumu, un tas mums tiek pieskaitīts, mēs tiekam padarīt taisni Dievu priekšā, pilnīgi pieņemti. Pilnīgi, ja tu gribi zināt, ko nozīmē būt par kristieti un būt pilnīgi pieņemamam Dievu priekšā, šeit ir tā atslēga. Paļaujoties uz to, ko Dievs ir izdarījis, uz šo viņa apsolījumu, ka tie, kas paļausies uz Kristus upuri, būs, kā 5. Nodaļā romiešiem sacīts. Ticībā taisnotiem mums tagad ir miers ar Dievu caur Jēzu Kristu. Ja? Kādā veidā tu kļūst pieņemams Dievam? Pareizi, paļaujoties uz to, ko Dievs ir izdarījis, ko viņš apsolta savā vārdā. Un ievērojiet, kas tad ir noticis, kas ir izmainījies? Ābrams šaubās no sākuma. Viņš saka, nu, tad kā, Dievs, kāds ir iespējams? Vai tad viņa mies ir kļūst spējīgāk radīt bērnus? Vai tad Sāras miesa kļūs spējīgāk radīt bērns. Kas ir izmainījies? Vārds un šī redzamā zīme ir radījusi ticību. Ja, jūs saprotiet, kas rada mūsos ticību? Nevis Ābrams pats sevi ir atradis spēku, ja, kaut kādu. Dievs ar savu vārdu un savu redzamo zīmi ir radījis viņā ticību. Ja? Un kas, ko tas nozīmē? Kā mēs, tā kā mēs liecinam kādam, kā mēs varam Kas tas līdzeklis, ko Dievs lieto, lai darīt no mirušas sirds radīt viņu dzīvi, kas tic, no neticīgas sirds radīt ticīgas sirdi? Tas ir viņu vārds, viņa apsolījums. Dievs pats darbojas ar savu vārdu. Ja, arī mūsos. Kas ir tas, kas mūs, ja mēs runājam, ka Ābrams ir ticīgs, pareizi? Kas tas stiprina mūsu ticību? Tas ir vārds un sakramenti. Tas Dieva apsolījums un tā redzamā zīme, ar ko viņš to apstiprina. Ja? Bet tātad trešais punkts jums lapņās, ka Dievs taisno ticīgos ar ticību. Viņiem pašiem neko nedarot. Ja? Viņi paļaujās uz to, ko Dievs ir sacījis, kā mēs, kā šodien kristieši. Paļaujās, ka Dievs sacījis, kas piesaugs tā kungu vārdu, tiks izglābts. Un tas veids, kā Dievs mūs padara pilnīgi pieņemamus, pilnīgi taisnus, pilnīgi patīkamus viņam. Ja? Paļaujoties to, ko Dievs ir apsolījis. Mums pat pirkstiņu nepakustinot. Un tad mēs nonākam, varētu teikt, pie šīs kulminācijas varētu sacīt. Atcerieties, mēs sākumā teicu, ka Dievs mums piesaistās ar savu derību. Tas veids, kā Dievs veido attiecības, mums ir savu derību, un mūsu uzdevums ir tai uzticēties. Jūs redzat, 4. Punkts jums lapņās, Dievs slēdz ar ticīgiem derību. Nolasīšam šo rakstu vietu. Tātad Dievs devis viņam apsolījumu, ka viņam būs šis pēcnācējs. Un viņš Ābrams tam ir ticējis. Un Dievs viņu noslēdz tādu derību. Viņš apstiprina to vēl ar savu derību. 7. Pantā. Un viņš sacīs to. Es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no Kaldēju jūras, lai tev dot šo zemi un iemantotu. Bet es sacīju, kungs, mans Dievs, no kā lai es to noprotu? Ka es to iemantošu. Atkal Ābrams saka, ja, ka apstiprini man. Un Dievs viņu nedzem projām, viņš saka, jā, es tev apstiprināšu. Ja? 9. Pantā. Un viņš sacīs to, atnes man 3 gadu jaunlopu, 3 gadu kazu, 3 gadu aunu, balodu un ūbeli. Un tas viņam atnes visus tos un dalīja tos uz pusēm. Un lika vienu gabalu pret otru, bet putnus tas nedalīja. Un vanagi krīt uz kustoņiem, bet Ābrams tos aizdzina. Un kad saule bija tuvu rietam, Tad Ābramam uznāca miegs un redzi izbailes un liela tums nolaidās par viņu. Viņš sacīja uz Ābramu: Piemini, zināt zini, ka tev pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder. Un viņi tiem vergos, un viņus pazemos 400 gadus. Bet arī to tautu, kas tos verzinās, es tiesāšu. Pēc tam tie izies ar lielu mantību. Bet tu noies mierā pie saviem tēviem, un tu tiks apglabāts sirmā vecumā. Un ceturtajā paudzē atgriezīsies šeit. Es atrunies, un ceturtā paudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Un notika, kad salbi nogājas un biestājusies pilnīgi tumsa. Tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem. Tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābramu derību sacīdzams. Taviem pēcnācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes upes līdz lielajai upei Eifratai. Ja? Kāpēc tas ir tik būtiski, ka Dievs slēdz ar Ābramu derību? Ko tad šī derības slēgšana mums šeit pasaka? Man druski jums jāizskaidro, kas šeit notiek. Jūs redzat, ka Dievs viņam saka atnest šos dzīvniekus un sadalīt uz pusēm un nolikt vienu otru pretim, it kā izveidojot pa vidu tādu ceļu vai taceņu. Tas bija vispār ziņā zināms un pieņemts derības slēgšanas veistajā kultūrā starp cilvēkiem. Piemēram, bija šie klani vai ģimenes vai tautas vai bija valdnieki, un viņi, lai viens otrais sargātu, piemēram, viena ģimene bija, viņi bija stipri karotāji. Un otra ģimene atkal bija stipri ar kaut kādu mantu, ar pārtiku. Un viņi slēdz darību savā starpā. Viņš saka, es tevi aizsargāšu karā. Man zobens ir tavs zobens. Bet tu rūpēsies, tu piesaistīsies man derībā, lai man piemēram, tur apgādāt. Nu, vienalga, visdažādākās lietas tās varēja būt. Un tas bija vispār zināms vēstējā kultūrā, ka viņi pārcirta uz pusi šos dzīvniekus un gāja viņiem pa vidu cauri un ar to pasacīdami, ja es lauzīšu šo derību, lai ar mani notiek tas, kas ir noticis ar šiem dzīvniekiem, lai es tiek saplēdzis gabalos, ja es lauzīšu šo derību, lai es tiek saplēsts gabalos, kā šie dzīvnieki ir saplēsti gabalos. Ja? Un tādā veidā ar šo svinīgo aktu cilvēks stājās derībā viens ar otru. Viņi nodevās viens otru labumam. Ja? Viņi sacīja, viss, kas ir mans, lai tagad kļūs tavs. Un viss, kas atkal pieder man, tagad kļūs par otras puses īpašumu. Un Dievs izmanto šo pašu līdzekli, kas bija zināms tajā kultūrā, bet ievērēt, ka šeit ir dažas atšķirības. Nezinu, jūs pamanījāt, vai kāds šeit ir atšķirības starp to, ko es sacīju, kā cilvēks slēdz derību tajā laikā. Ievērojiet, ka tiek nolikti šie dzīvnieki, un starp citu 11. pants, jūs varbūt tās likās, kāpēc svarīgi pateikt, ka vana krit uz kustoņiem. Ir divi izskaidrojumi tur. Viņi abi divi ir, varētu teikt, bibliski, tāpēc nav svarīgi, kur jūs no tiem izvēlaties. Viens ir, kas man liekas, tīri loģisks, ka Dievs sacīja, ka es nodo derības lauzējus un tos, kas Dievs sots nāk pār viņiem. Šāk, tas ir Ezehiela grāmatā 39. Nodaļā. Es tev nodošu par barību plēsīgiem putniem. No to tiek arī šeit pateikts. Tas, kas lauzīs šo derību, kļūs par barību plēsīgiem putniem. Vai otrs izskaidrojums ir tas, ka iespējams šie uzbrukumi, kas Dieva tautai nāk, Dieva derības tautai. Ja? Tas varbūt nav tik būtiski, bet varbūt tas jums radās šāds jautājums, kāpēc tur ir tik svarīgi šie, ka uzsvērts, ka vanagi krīt un Ābrams viņus aizdzen. Ja? Bet kas tad tur notiek tālāk? Tad, kad saule bija tuvu rietam, tad Ābrams uznāca miegs un redz izbailes un lieltums nolaidās par viņu. Ābrams aizmiega. Tad, kad viņam būtu jāiet cauri šiem dzīvnieku gabaliem slēdzot derību, Dievs uzsūta viņam miegu. Viņš aizmiega. Un ievērojot, kurš tad iziet cauri? Kurš ir vienīgais, kas uzņemās derības saistības no visiem šeit? Jā, tas mums ir redzams 17. pantē. Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīgi tumsa, tad kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem. Kas tad ir šis dūmains ceplis un šī uguns? Tā ir Dieva klātbūtne. Jūs redzēsiet vēlāk Mozes, pirmajā Mozes grāmatā, kas iet Izraēla tautai priekš, tas ir uguns staps, jā, un dūms staps. Tas, ar to Dievs parāda, ka tā, tas ir viņš pats, kas iziet cauri. Un kas tur ir sacīt? Un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem. Tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābramu derību. Ievērot, ka nevis Ābrams slēdz un Dievs slēdz, bet Dievs noslēdz vienpusēju šo derību. Dievs pats savā žēlstībā piesaistās mums, un mēs neko nedaram. Ābrams ir miegā. Dievs pats uzņemās šīs derības. Viņš saka, ja es neturēšu šo derību, lai es tiek saplēsts gabalos, ja es lauzīšu šo solījumu, kas tev ir dos, lai es tiek saplēsts gabalos. Bet mēs zinām, Dievu neviens nevar saplēsts gabalos, Dievs ir gars. Viņam nav nekāda grēka, viņš nevar pārkāpt derību. Tas nozīmē, ka Dievs arī iziet caur šiem gabaliem Ābrama vietā. Ābrams guļ. Dievs uzņemās arī Ābrama saistības. Jūs saprotiet? Viņš uzņemās arī soda Ābrama vietā. Ja viņš... Un kā tad Ābrams? Tad viņš tic, tad netic. Atcerieties jums, mēs iepriekš esam redzējuši. Ja? Viņš ir ticīgs, tad viņš neticīgs. Viņš kopā ir ticīgs, bet bieži vien neticīgs. Pēc tam Izraēla tauta visa. Viņi tur vairāk netic nekā tic, un tāpat tās mēs. Ja? Vai mēs visu laiku turam to derību? Vai visu laiku mēs esam paklausīgi? Kā tad tas ir iespējams, ka mēs netiekam sacirsti gabalos, tāpēc, ka Dievs pats uzņēmās izcies sodu Ābrama vietā? Tāpat tas arī mums, kas tad ir Kristus, kas tad ir vakarēdiens? Ja? Kas tad ir jaunās derības asins, ko Kristus mums sniedz? Kas tad ir Kristus krusts? Viņš uzņēmās derības saistības, un mēs pat pirkstiņu nepakustinām. Viņš uzņēmās mūsu sodu, ne jau savā vietā. Kā šeit jau viņš jārāda, Ābram, es tavā vietā izcietīšu sodu, jo tu neturēsi derību, diemžēl. Es viņu turēšu vienpersoniski, un tu pat pirkstiņu nepakustināsi, un es uzņemšos tavu sodu. To mēs redzam Kristu. Dievs ir piesaisties mums derībā. Ja, un to viņš mums apstiprina, ka viņš nevar laust savu vārdu. Padomājiet, kā lai mēs neusticētos Dievam, ja viņš ir atdevis, Kristus ir atdevis savu dzīvību priekš mums. Kā lai mēs neusticētos, kā Romiešu vēstule saka, kā lai viņš mums nedot visu pārējo, ja jau viņš visdārgāko atdeva. Nav nekā dārgāk. Kristus pats gāja nāvē mūsu labā. Viņš apstiprina savu derību mums ar to, jūs saprotiet? Kā lai mēs viņam neusticētos? Ja? Ka viņš izciet sodu mūsu vietā. Viņš ir stājies derībā ar mums. Atcerieties, ko es sacīju, kad šie divi valdnieki vai kāds, kas slēdz ģimenes derību, viņš viss, kas ir mans, kļūst tavējais. Un ar šo derību Dievs pasaka, tu zini, mans spēks, atcerieties, ko viņš Ābramam saka, es esmu tavs vairogs un tava alga ir ļoti liela. Dievs stājies derībā, viņš saka, viss, kas ir mans, kļūst tavējais. Mans spēks ir, lai tev pasargātu. Mans spēks ir, lai tev pestītu. Man bagātība ir, lai par tevi rūpētos. Man gudrība ir tava, lai tevi vadītu. Jūs saprotiet, kas notiek šajā derībā. Un tāpēc tik svarīgi, ka viņš ir derības Dievs. Viss, kas ir viņa, kļūst par mūsu ejot caur. Kaut arī mēs esam lauzuši derību, tāpēc, ka viņš ir izcietis Kristus sodu par mums. Viss, kas pieder Dievam, pieder mums. Nu ko, savilksim gals kopā, tā teikt, pāris teikumos. Kas te šeit mums ir pateikts? Atcerieties, ka pirmā Mozes grāmata ir lielais meklējums, kāda tiks atgūta paradīze. Jo paradīze ir zaudēta, šī pasaule kritusi. Ja mēs esam krituši, par pasauli ir lāsts. Un tad ir visādi cilvēciski centieni, kā atgūt paradīzi, kā mainīt situāciju. Ābrams arī pa brīdim ar saviem spēkiem grib uzlabot situāciju. Ja? Mēs redzēsim to vēl uz priekšu. Šiek, nē, mans tā īstā lieta glābšana būs, ka man labi nav man bērni, bet man būs cits mantinieks. Nu, es cilvēciski kaut kā to atrisināšu šo situāciju. Arī mēs šodien gribam caur ekonomiku, politiku, mēs gribam paradīzi radīt šeit zemes. Un Dievs pasaka, zini, paradīze šeit uz zemes nāk tikai Dieva pārdabiska darba rezultātā. Kā šis pārdabiskais bērns pēcnācējs pēc tam, kas ir Kristus, jā? Kristu. Dieva pārdabiskas iejaukšanās rezultāti. Nekā citādāk šeit paradīze netiks. Uz ko tu paļaujies? Ja? kas tev atgriezīs paradīzi, ja tu ilgojies pēc paradīzes kaut kādā veidā. Vai tas ir boyfriends vai draudzene vai, nu, es nezinu, kas kuram, ja, kas tev dos paradīzi. Naudu, ko tur vai vienalga, kas tev dos paradīzi, un Dievs pasaka, nekas cits šīs pasaules neauglība, nespēc dziedināt kā vienkārši pārdabisku Dievu iejaukšanās, un tā ir kristīga ticība, ja, ka Dievs dos paradīzi caur Kristu. Saprotiet? Otrakārt, ka viņš ir, Dievs ir piesaisties pie mums derībā, un lai mēs iesim pie vakarēdienu, un Dievs mums došo redzamo zīmi, ka viņš saka, tas jaunās derības asins. Es viņu grēkus piedošu, un viņiem vairs tos nepieminēšu, ebreju vēstulē sacīts. Un likšu viņiem savus likumus viņu sirdī. Un kas te mums ir jādara? Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur tas viss nav līdzi kā Abrama, viņam jāgaida uz šīm lietām. Ja daudz no tām lietām mēs neredzēsim. Es saku, es esmu tā derībā ar tevi. Mans spēks, lai tevi pasargātu. Mans svētums ir, lai tevi pestītu. Man bagātība ir, lai par tevi rūpētos. Man gudrība ir tāpēc, lai tevi vadītu. Viss, kas ir mans, ir tavs. Bet tev jāpaļaujas uz šo vārdu. Un šo redzamo zīmi, ar kuras tu apstiprini. Kas te nozīmē? Ko nozīmē būt par kristieti, varbūt tās tu tā domā, ja? Tas ir paļaušanās šiem Dieva apsolījumiem, uz šo vārdu. Līdz kā Abramam, nekas pavid neizmainās. Viņš vienkārši tic Dieva apsolījumam. Un ziniet, kas ir vēl pirms mēs ejam pie vakarēdiena, ja tu varbūt domā, nu jā, kristieši vienkārši tic tādām lietām, tādām pasaciņām, un viņām ir jāsasprindzinās un šausmīgi jātic. Vienkārši tām lietām, ko kas ir neticamas, neiespējams kaut kādam Dievam, ja? Bet ziniet, kas tā gluži nav. Dievs ir laikā un telpā. Līdzīgi tu kā Ābrams var sastīt, bet kāds ir iespējams? Un ej skaties. Un padomā, patien filmu atpakaļ, saki, bet tas Kristus, tu redzējis, ka Kristus ir dzīvojis. Un viņš bija Kristus, kas teica, es esmu Dievs. Es neesmu vienkārši forš džeks ar hippie idejām, ja? Ar progresīvām idejām. Es vienkārši esmu labs cilvēks. Viņš nedēva tādu iespēju. Viņš teica, es esmu Dievs. Tā ir vēsturiski persona, tu to neviens nestrīdās. Un viņš pretendēs to, ka viņš ir Dievs. Tas ir, vai viņš ir traks? Ja? Bet kā tā viņš var būt traks, ja viņš ir tik foršs? Ja? Trakie nav tādi... Viņam nepiemēt šīs īpaši... Tu negribētu kontaktēties ar trako, bet ir sacīts grēcinieki, vistrakākie grēcinieki, sēž un ēd ar viņu. Cilvēkiem vilka pie viņa. Ja? Viņš saka, nē, es esmu Dievs. Vai tad tu esi mēls? Nē, arī nav iespējams. Citiem vārdiem sakot, tās nav vienkārši kaut kāds izdomāts cilvēku fantāzijas par to, kādā pasaulē mēs gribētu dzīvot. Nu, mums vienkārši vajag pestītāji. Ej atpakaļ pie vēl, un Dievs tev parādīs, ka tas ir laikā un telpā. Ja? Ka tie ir reāli notikumi. Un tev ir iespēja viņus pārbaudīt. Saproti? Pēc kāda mirkļa mēs iesim pie vakarēdienu. Un tas pats, ko mēs šeit redzējām, tāpēc sacīju, ka šī rakstvieta ir tik pielādēta. Dievs mums saka savu vārdu un apstiprina to redzamo vārdu ar vakarēdienu. Ja mēs uzņemam Kristu, mums ir daļa pie šī Dieva apsolījuma. Dievs ar mums ir slēdzis derību. Viņš vienpersoniski visu ir izdarījis, lai mēs būtu viņam patīkami. Mums pat pirkstiņš nav jāpieņem. Mums tikai jāpieņem tas, ko viņš mums ir devis. Viņš mums devis šīs jaunās pasaules apsolījumu, kur mēs gaidām vēl ticībā. Bet tāpēc, ka Dievs nespēja melot, viņš ir nolaidies līdz mums. Iedomājieties, Dievs, kas radīs debesis un zemi, viņš nolaidās pie mums. Viņam būtu pieticis to, ka viņš tikai to pateica. Bet viņš nolaidās pie mums. Viņš saka, es tev vēl vairāk došu pārliecību. Es slēgšu ar tevi derību. Es pie krustu tevs dēļ aiziešu. Vai tad mums nav iemesls viņam uzticēties? Vai nav pietiekoši viņš mums darīs visu, lai mēs varētu pilnīgi viņam uzticēties? Tad būs kāds mirklis klusumam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.